Niin, Jumalan armoa ja rauhaa, ystävät, teille kaikille. Kyllä se on ihmeellistä tämä kokouksessa oleminen, kun kaikki laulut ja kokouksen aloitus tukee sitä, mitä on sydämelläni. Eikö se ole kiva edetä? Mennään samassa virrassa, samassa hengessä ja varsinkin tuo Kemijoken laulu, joka tuo ryhmä on paljon laulanut ja kasetinkin tainnut tehdä siitä, niin se oli erittäin upea, niin kuin kaikki muutkin laulut. Kiitos sisarille, että saatiin hyvää musiikkia tässä, jotka johdatti meidän ajatuksemme siihen oleelliseen. Minun sydämelläni on kaipaus päästä läheisempään suhteeseen Jeesuksen kanssa, niin että hän saisi olla aina ja alati koko elämäni Herra. Kaikilla sen osa-alueilla ja tämä kesä on ollut erittäin upea, kun Jouni puhui 2 viikkoa sitten ja Matti 1 viikko sitten, että siinä on niitä elämäalueita, jossa Jeesus haluaa olla koko elämämme Herra. Kaikin tavoin. Ja uskon, että mekin kaipaamme sitä samaa, että hän saa olla kaiken hallitsija, kaiken, missä olemme kosketuksissa. Ja voidaan tänään rukoillakin tähän alkuun hetki, että Herra, kiitos siitä, että me saamme juurtua sinuun. Herra, juurtua niin, että emme koskaan erkane, vaan aina pääsemme lähemmäksi. Vaikka asutaan sinä jo meidän sydämissämme ja olet niin lähellä kuin vaan meitä voi olla. Mutta Herra, me haluamme, että tuo sinun henkesi voima ja voitelu, joka on meidän sisällämme, saa tulla ulos meidän yllemme, päällemme, sivuillemme, eteemme, niin että Kristus tulee kokonaisena esille meidän elämässämme Jeesuksen nimessä. Aamen. Haluamme tänään kasvaa yhdeksi Jeesuksen kanssa ihan sillä oman elämän sektorilla. Ja vaikka tämä nyt on enemmänkin tutkivaa julistusta ja perusasioihin pysähtyvää, niin minä uskon, että tästä monet voivat ammentaa elämänsä sellaisia ikään kuin luotsin antamia ohjeita tai valopojujen antamaa suuntaa merellä kulkiessa. Apostoli Paavali kirjoittaa Kolossalaiskirje 2:6-7. Siis Kolossalaiskirje 2:6-7. Niin kuin siis olette ottaneet vastaan Kristuksen, Jeesuksen, Herran, niin vaeltakaa hänessä. Juurtukaa häneen, rakentukaa hänessä, vahvistukaa uskossa, niin kuin teille on opetettu, olkoon kiitoksenne ylitse vuotava. Jos me lähdemme tuohon viimeiseen 3 sanaa, olkoon kiitoksenne ylitse vuotava, niin se kysyy vähän meidän tunne-elämäämme mukaan. On tavattoman sielullista istua juhlallisesti penkissä ilmaisematta tunteita ollenkaan. Se on semmoinen normaali kristillisyyden ilmaus. Ja sitten kun ulkolaiset ystävämme eri puolta maailmaa tuovat tunne-elämän seurakunnan keskelle, niin se saattaa hämmästyttää, koska heillä on se terve suhtautuminen omiin tunteisiin. Aivan niin kuin romaanikansallakin. Siinä on iloa, siinä on menoa, siinä on rytmiä. Kyllä minä ootan joskus, että me päästäisiin vauhtiin oikein, että koko seurakunta olisi innolla mukana, kun on niin ihmeellistä tuo Jumalan armo ja pelastus. Mutta jos sitä ei koe, niin ongelma on siinä, miksi ei ole tunteita seurakunnan keskellä. Muistamme kaikki tai harmonikkataiteilija Liukkusen. Hän osasi kyllä kyynehtiä, itkeä ja nauraa ihan sopivassa suhteessa koko sen repertuaari aikana, minkä hän esitti. Ja yksi ainoa laulu on minun mieleeni jäänyt. Se alkaa hyvin minunkin ikääni sopivasti. Kiekku tuolissa ei pääse taivaaseen. Herra laiskoja ei ota taivaaseen. Ja niin eteenpäin. Ja siellä on monta muutakin sanaa, jotka koskettaa tämän päivän arkea tavattoman hyvin. Mutta se ei ollut se pääasia. Meidän opetuslasten mielemme ja uskon katseemme tulisi olla Jeesuksen täytetyssä ristintyössä, eikä niinkään näissä ulkoisissa ilmaisuissa. Mutta tässä avataan tässä jaijaksossa Kristuksen opetuslapseuden perustusta, jossa on sanat vaeltakaa, juurtukaa, rakentakaa tai rakentukaa, vahvistukaa Kristuksen tuntemisen kautta. Tämä on terveen uskoelämän lähtökohta, joka tuottaa kiitosta ja ylistystä Jumalalle. Eli ei tämä kovin vaikeaa ole, tämä tunne-elämän kanssa uskossa eläminen ja oleminen. Jos me pysähdymme tähän vaeltamiseen, suostumme juurtumaan ja rakentumaan yhteisestä uskosta ja vahvistumaan alati hänestä, joka on aloittanut työnsä meissä. Niin siinähän se koko prosessi meissä kasvaa ja kehittyy. Se on niin kuin tämä eilinen ison kirjan opettaja radiohartaudessa sanoi aamulla, kehottaisin muuten kuuntelemaan. Minä kirjoitin hänelle ja hän kirjoitti palautteessa, että tämä oli hänen ensimmäinen aamuhartautensa. Ja kyllä minäkin myönnän, että kyllähän se jännitti se ensimmäinen puhua Yleisradiossa. Mutta kun ajatellaan, hän kertoi tällaisesta istuttamisesta ja kuinka voi kasvi kasvaa siitä eteenpäin. Mutta meidänkin uskoelämämme on tällaista kasvavaa laadultaan. Se ei ole pysähtynyttä, se ei haise menneisyydelle tai ummehtuneiselle, vaan siinä on sellainen tuore elämä. Miten kuvata tuoretta elämän paremmin kuin perheen emäntää, joka leipoo ohraleipää tai pullaa, tai kun koko pirtti täyttyy siitä. Mun elämäni tällaiset kauneimmat, tuoksuisimmat hetket liittyvät lastenleireille, jossa monet seurakuntalaiset toivat valtavasti juuri aamuyöllä leivottua pullaa ja leipää sinne. Ja kun oli siellä, että oli mahdollisuus päästä keittiöönkin maistelemaan niitä, niin se oli jotain taivaallista tuoksua. Joku sanoi, että 100-kertaista se, mikä on hyvää tässä ajassa, niin saat vähän esimakua, mikä on taivaassa. Se on varmaan sellainen Jumalan tuoreuden tuoksu, joka sieltä tulee meidän elämäämme. Meidän pelastuksemme ja syntiemme anteeksi anto kiinnittyy yksinomaan Jeesuksen veren puhdistavaan, pyhittävään ja parantavaan voimaan. Ei ole muuta pelastusta kuin se, minkä Jeesus tarjoaa. Ja tämä on tavattoman tärkeää pitää mielessä kuunnellessasi erilaisia opetuksia, erilaisia painotuksia, sillä meihin syntyy tällainen elimellinen yhteys Jeesukseen. Me olemme sidoksissa häneen. Aivan niin kuin siellä nuoruudessa, kun tulimme Raamattuopistosta ja pidimme nuorten kanssa Jyväskylässä joskus näitä joulujuhlan puheita ja nuorten illoissa ja muualla käsiteltiin, että mitenkä uskoa pitää elää todeksi, niin silloin veljemme Mauri Hotakainen oli seurakunnan ykköspastori, niin joku sisari, joka on pitkään ollut siellä lapsi- ja nuorisotyön pääemäntä keittiöllä, niin hän sanoi, että kun pidät mielessäsi, että Mauri seisoo sinun rinnallasi, niin et kovin pahasti voi hairahtua. Onko se helpompi ottaa vaikka Tuomo, seurakunnan pastori, siihen, että Tuomo on kanssasi hengessä kuuntelemassa keskusteluja, mitä käyt. Niin se saattaa auttaa silleen mieltämään, miten Jumala on läsnä kaiken aikaa meidän elämässämme. Ja hän tuntee ja ymmärtää meidän kipumme, rikkinäisyytemme, haavamme ja kaikki, minkä keskellä elämme. Meidän on siis jättäydyttävä Herran opetuslapsena Jeesuksen ja hänen ristinsä varaan, koska tuo uhrikaritsan veri on jo vuotanut syntiemme anteeksi antamiseksi. Veressä on pelastus, Kristuksen veressä. Ja syntien anteeksi antamus on aina Jumalan lahja. Sitä ei meidän hyvittävät tekomme saa aikaa, vain se, että Jeesuksen veri Jumalan tekona puhdistaa meidät kaikesta synnistä. Aina ja jatkuvasti, yötä päivää. Apostoli Paavali kirjoittaa Jeesuksen ydintehtävästä meidän elämässämme. 1 Timoteus 1:15. Tämä sana on varma ja täysin vastaanottamisen arvoinen. Kristus Jeesus on tullut maailmaan pelastamaan syntisiä, joista minä olen suurin. Näin kirjoitti apostoli Paavali. Kristus Jeesus on tullut pelastamaan syntisiä. Jos ja kun Jeesus tuli epäonnistuneita varten, niin meillähän on toivoa. Halleluja! Kaikilla meillä, heikkouden alla elävillä, kaikenlaisten sukuperimien kanssa olevilla, meillä on toivoa. Koska pelastus perustui Jeesukseen eikä meidän onnistumiseen. Niin kuin muistan erään pieksämääläisen luterilaisen kirkon tällaisen maallikko saarnaajan, kun hän saarnasi siitä 90-luvulla, kun yhdessä pidimme kokouksia sitten Pieksämään ja Kangasniemen alueella, niin hän saarnasi, että onnistuminen ei avaa taivaan ovea, eikä epäonnistuminen sulje sitä. Jaksasitko muistaa sen loppuelämäsi? Että onnistumiset ei auta sinua, eikä epäonnistuminen kaada sinua. Me olemme kuin pieniä lapsia joskus. Ja kyllähän teistä jokainen tietää, kun lapsi kirmaa ulos kesälle, niin sehän kaatuu mihin tahansa. Jos ei muihin, niin omiin jalkoihinsa. Sitten alkaa hirmuinen parku. Sitten puhallellaan ja putsataan ja laitetaan laastaria. Sellaista on uskon elämä. Pitäisi olla lähellä niitä auttavia käsiä, jotka auttavat kaatuneen pystyyn takaisin. Auttaako se, jos se äiti toruu lastaa, että sinä mokoma? Mitä sinä nyt tuolla lailla ryntäilemään? Siihen me kaikki aikuiset osaamme kyllä hyvin nopeasti jonkun kaatuessa. Mutta äiti armahtaa. Niin taivaskin armahtaa, kun ihminen epäonnistuu. Kun hän toimii vastoin parempaa tietoansa. Jeesus tahtoo ja kykenee auttaa sinua, joka koet heikkoutta ja masennusta, oman vanhan minäsi. Eli turmeltuneen luontosi tähden. Sehän meitä masentaa. Ei meitä masenna toinen ihminen. Ei vaan, meidän oma turmeltunut luontomme masentaa meitä. Ja koska se masentaa meitä, niin me siirrämme huomion toiseen, ettei tarvitse kohdata sitä omaa heikkoutta. Kuinka moni jää kiinni näistä sanoista, ei tarvitse nostaa kättä. Mutta se on aika normaalia ihmisten välisissä suhteissa. Mutta täytyy sanoa, että kyllä rakkaus paranee vanhetessa. Meillä oli eilen 46-vuotishääpäivä. Että on sitä niin kuin mahtavaa ajatella sitä asiaa, että silloin joskus hyvin lapsena, kun meni naimisiin armeijan käyneenä, niin minkälaista se elämä oli, kun opetteli elämään täysin vieraan ihmisen kanssa. Ja tähän asti on päästy. 4 kläpiä on syntynyt ja 8 lastenlasta. Se oli meidän kieltä, jos ei kukaan tiennyt sitä. Tarjalta eilen kysyi, että mikä se kläpi nyt olikaan taas. Jeesus on tullut maailmaan pelastamaan syntisiä. Ja kun tänään on laulettu paljon näistä herätyssanomaa sisältäviä lauluja, niin meidän pitäisi kääntää, että Jeesus tuli pelastamaan juuri sinut, sellaisena kuin sinä olet. Me tahtoisimme olla parempia. Kyllä minäkin haluaisin olla parempi aviomies, parempi isä, parempi pappa, mutta Jeesus rakastaa minua tällaisena, keskeneräisenä, avuttomana. Hän rakastaa juuri. Ei hänelle koskaan minun eteeni tullut tuomiten minua. Eikä hän tule koskaan sinunkaan eteesi tuomiten, kun armonajassa elämme ja parannusta haluamme tehdä. Meidän keskeneräisyytemme tai vajavuutemme ei ole siis ongelma Jumalalle. Mutta mille se on ongelma? Meidän ylpeydelle. Me olemme niin jännästi rakentuneita ihmisiä, että meillä on valtavasti ylpeyttä. Ylpeys ei kohdistu vain omaisuutta hankkineisiin ja omistaviin, vaan köyhäkin voi olla tavattoman ylpeä. Ja me haluaisimme esiintyä itseämme paremmassa seurassa. Mutta kun olen matkan varrella vierailut alkoholistien kodeissa ja siellä, missä he juopuvat rannoilla, jokia, varsilla, käynyt heitä tervehtimässä, kertomassa Jumalan armosta ja rakkaudesta. En silloinkaan ole kokenut, että minä olisin jotenkin erilainen. He ovat sen oman heikkoutensa kanssa taistelevia, mutta ensinnäkin ovat Jumalan luomia, syntyneet Jumalan tahdosta ja heidät on tarkoitus voittaa evankeliumille, jos vain mahdollista. Ja Jumalan ihmiset ovat liikkeellä. Kaikki ihmiset ovat arvokkaita. Nekin, jotka ovat olleet minuakin kohtaan väkivaltaisia. Yksi humoristisimpia tilanteita oli, kun poliisi, vahva karhu, joka joi virkansa, otti vodkapullon, käänsi korki auki ja nyt muuten pappi juo. Mutta eipä pystynyt juottamaan. Tarttui minua niskasta, mutta pullo ei liikkunut minua lähellekään. Enkelit ovat sitä varten, jotka varjelevat, suojelevat ja auttavat. Nyt Jumala on meidät kutsunut jokaisen henkilökohtaisella kutsulla, pelastanut oman armonsa kautta ja antanut kaikille meille tehtävän viedä evankeliumin ilosanomaa synnin vallan alla kamppaileville. Se ei ole mikään raskas kuorma, se ei ole sellainen pakkopulla, niin kuin Jehova tai muut, jotka tekevät sitä pakosti. Niin kuin tämän päivän lehdessä oli kartonalaisuudesta, juttua ja siellä tuo hyvin menestynyt nuori mies oli luovutettu kartanalaisten sisarten käsiin 8-vuotiaana, kun se oli vai mitä se oli, ja hänet pakotettiin lapsisaarnaajaksi. Ja se oli hyvin surullinen tarina tänään lehdestä luettavaksi. Jossakin näistä kolmesta lehdessä oli, mitä minä tänään luin. Vain ristin verinen sanoma voi muuttaa ihmisen elämän. Se voi muuttaa sinun elämäsi. Se voi muuttaa minun elämän. Ja se voi vapauttaa hänet hänen synneistä ja syyllisyyksistä. Se voi vapauttaa sinut, sinun helmasynneistä ja syyllisyydestä, jota kannat. Helmasyntiesi tähden. Ja mihin vapauttaa? Armoon ja anteeksiantamukseen. Olisi erittäin hyvä meidän keskellämme kuulla monesti Jeesuksen nimessä ja veressä kaikki sinun syntisi ovat anteeksi annetut. Ja sitten omistaa se myös itsellemme. Tehän tiedätte, kuinka helppoa on julistaa ja julistaa toiselle syntejä anteeksi, mutta kuinka vaikea on omistaa se itselleen. Siinä on oma vaikeutensa. Kun tietää, miten elää, ja kun ei oma voimaisena kykene siihen. Siksi kaikki Jumalan pelastustyö perustuu armoon, ansaitsemattomaan armoon, jota tarjotaan yllin kyllin. Sillä hän tietää, millaista tekoa meistä jokainen on. Ja meidän tehtävämme on siis kehua Jeesusta. Eikö ole muuten mahtava asia? Oppia kehumaan Jeesusta. Että hän on suuri pelastaja. Hän armahti näin hankalaa ihmisiä, jolla on näin ongelmallinen luonte. Hän vaan armahtaa. Ja vielä hän rakastaa. Ja niin kuin Mertsi sanoi, hän kantaa vielä sylissä. Hän tekee kaikkensa, että me pääsisimme perille kirkkauteen. Halleluja! Hän tekee kaikkensa siinä. Hän ei halua päästää kenestäkään irti. Hän on suorastaan mustasukkainen meistä. Ja kun Lucifer tietää tämän, niin se syöttää sinulle epäuskoajatuksia. Tällaisia, että Jumalakin on hyljännyt sinut. Ei sinua kukaan voi auttaa. Ei Jumalakaan sinua rakasta. Mutta kun Jumala rakastaa ateisteja, kommunisteja, kaikkia terroristejakin, vaikka meille se on vaikea pala. Mutta Jumala rakastaa ihmistä ja tahtoisi pelastaa ihmisen hänen synneistään. Eli nostetaan aina esille Jeesus ja hänen ristin kuolemansa, hautaamisensa ja ylösnousemuksensa, jonka perusteella mekin kaikki voimme saada syntimme anteeksi uskoessamme Jeesukseen. Sana vaikuttaa meidän elämässämme, kun me annamme sille tilaa. Mietiskelin sitä, että kuinka vaikea saattaa joillekin jo antaa Jeesukselle tilaa elämässä, hänen sanalleen. Kerran luin psalmia 1 ja siinä sanottiin, että syntiset eivät viihdy vanhurskasten seurakunnassa. Kun me otamme sen tähän päivään, niin ne, joilla on synti sydämessä, eivät tule myöskään seurakuntiin. Kirkot ovat tyhjiä ihmisistä. Vapaissa suunnissa on ihan sama tilanne. Synti on rakkaampaa ja siksi he eivät tule seurakunnan kokouksiin. Ja silti Jumala rakastaa heitä. Ja kun he tulevat, niin koskaan ei heiltä pitäisi kysyä, että missä sinä olet ollut nyt, kun sinua ei ole näkynyt. Se on semmoinen huono kysymys. Parempi olisi sanoa, että voi valtavaa, sisareni ja veljeni, saadaan nähdä jälleen. Vaikka olisi mennyt 10 vuotta. Kyllähän kaikki miettii, että kun armeijakavereita nähdään vuosikymmenten takaa, niin sehän on valtavaa. Tai opiskelukavereita. On tavattoman tärkeää ymmärtää, miksi ihmiset eivät tule seurakuntaan. Kun sana sanoo, että synti on heidän hallitsijansa. He ovat meidän läheisiämme, perheitämme. Meidän on uskallettava katsoa totuutta silmiin. Kukaan heistä ei nouse ylös pilviin Herran tullessa, jos synti on sydämellä. Ja siksi se täyttää rukousillat niillä, jotka ovat Herran opetuslapsia. Koska heillä on hätä oikeasti omista läheisistä, naapureistaan, työkavereista. Tiedättekö, ketkä on kaikkein eniten tarpeessa? Pastorien ja vanhinten lapset. Niihin vihollinen iskee aivan säälimättä. Lähetyssaarnaajat, pastorit ja vanhimmat ovat niitä, jotka haluavat tuhota avioliitot ja lapset. Olen nähnyt liian monen kuolevan päihteisiin. Vaikka olen kulkenut joskus heidän vierellään. Mutta jos seurakunnassa ei ymmärretä sitä, vaan madalletaan kynnystä ja tuodaan viihde tilalle, niin kuin meillä on sellaisiakin seurakuntia, jotka keskittyy pelkkään musiikilliseen, kun ammattimuusikoita on kymmenittäin, herätysliikkeen kuuluisia muusikoita, niin se on se, millä vedetään valtavasti ihmisiä. Toki siellä kastetaan kymmeniä kyllä. Mutta jokainen tarvitsee kuitenkin sanan opetuksen. Ja niitä hänet linkitetään Jeesukseen ja että hän Jeesuksen kanssa kulkee tämä aja. Eikä niin, että hänellä on sunnuntaiusko ja sunnuntaina ollaan sitten mukana ja arjessa eletään niin kuin halutaan. Mutta Jumala on voimallinen ilmestymään ja pelastamaan meidänkin perhekuntiamme ja sisaruksiamme ja heidän perhekuntiansa, meidän ystäviämme ja kavereitamme. Eli kaikessa tässä tulee nostaa esille Jeesus, että hän voi ja hän tahtoo. Tämä ei ole mikään masentuneen viesti, vaan tämä on viesti, on asiaa Jeesukselle, on asiaa rukousiltoihin, kun alkaa taas se aikanaan sitten nuo aamupäivän rukoukset ja torstaiilla rukouskokous, niin siellä on vain ne, jotka Jumala on saanut valloittaa. Ei siellä ketään muita ole. Toiset valitsevat oman tiensä. Mutta sinä päivänä, kun ylösotto tapahtuu, paljastuu se seurakunnan hengellinen totuus. Mikä se on Jumalan edessä? Ja se on se semmoinen ongelma, johon pitäisi uskaltaa se kohdata ihan omassa itsessä. Olenko minä se, joka jään tänne alas? Kun tästä juttelen isien kanssa, jotka lapset ovat julkijumalattomia, niin he miettivät sitä, että onko parempi jäädä tänne vaiva-aikaan. Niin minä en kyllä kenellekään suosittele, että lastesi tähden jäisi tänne, koska silloin se usko vasta maksaakin sinulle jotain. Nyt vielä kun on helppo aika, jolloin kenenkään usko ei vielä maksa kovinkaan paljon, niin kannattaisi vaeltaa puhtaalla sydämellä ja aralla tunnolla jatkuvasti. Tietäen, että Herran tulemus voi olla hetkenä minä hyvänsä. Vaikka opettajat monet sanovat, että ennen kuin Jerusalemiin on rakennettu 3. temppeli, sitä ennen ei Jeesus voi tulla. Tästä on erilaisia koulukuntia, mutta tämän hebrealaisen koulukunnan opetuksen alaisuudesta he kyllä julistavat, että Jeesus voi tulla minä hetkenä hyvänsä. Ja siksi tämä suhde Jeesukseen on ratkaistava ensimmäisenä. Onko hän meidän paras ystävämme? Onko hän tämä persoon, joka saa hallita meitä, meidän elämäämme tässä ajassa? Eli Jeesus, niin kuin sana, saa vaikuttaa meissä tahtomista ja tekemistä, jos annamme tilaa. Siellä, missä sanaa luetaan ja omaksutaan elämän oppaaksi, siellä koetaan myös jumalallista muutosta ja kasvua. Me voimme uudistua sanan äärellä. Me voimme uudistua rukouselämässä. Me voimme uudistua joka päivä. Se on Jumalan tahto meihin nähden. Uudistuminen sanasta, se vaikuttaa meidän käsitykseemme siitä, mikä on oikeaa ja väärää. Se vaikuttaa meidän puheisiimme. Kun sana sanoo, että ei voi samasta lähteestä tulla kahdenlaista vettä. Jeesus vaikuttaa kaikkeen, mikä on meissä. Me voimme pitää esillä Raamatun opetuksen soveltamista arjen elämässä paljon enemmän kuin on tähän asti tehty. Koska uskon elämä on arjessa elämistä. Se ei ole sitä, että puhetaan parhaat päälle ja tullaan kirkkoon tai seurakuntaan ja esiinnytään kaikki tietävänä, kaikki oikein tekevänä. Vaan siellä arjessa, missä me ollaan raadollisimmilla. Missä sitä armoa tarvitaan ylenpalttisesti? Siellä. Siellä Jeesus on meidän kanssa. Ohjaten, opastaen ja auttaen. Opetuslapsien elämä ei ole mikään oppijärjestelmä. Että yksi luku Raamatusta ja lyhyt rukous ja se oli siinä. Ihmiset tekee erilaisia askelmia. En tiedä, eräs helluntalainen Amerikasta tuli ja ilmoitti Vapaakirkon järjestämässä kokoussarjassa, että minä olen 8. askeleen helluntalainen. Siinä vaiheessa, kun hän alkoi sitten tuoda esille manifestaatioita, että nyt rupeaa kultahippuja tulemaan, niin minä kokosin lapseni ja lähdimme pois. Julistaja oli ajan tasalla, näytimme menettäneen erään isän lastensa kanssa. Hän noterasi sen. Keskittykäämme kuitenkin Jeesukseen, ei karismaattisiin ilmiöihin, koska ne eivät aina nouse oikeasta lähteestä. Apostoli Paavali kirjoittaa toisessa korintolaiskirjassa 3. luvussa, että henki tekee eläväksi, palavaksi, innokkaaksi. Ja toisen korintolaiskirjan 12. luku ja 9. Tämä, jonka veljemme Mertsi jo luki, kyllä se siunaa minua aina. Minä muuten luen sen joka päivä. Se on minun toivoni tässä jakeessa. 2. korintolaiskirja 12.9 ja eteenpäin. Minun armoni riittää sinulle. Sillä voimani tulee täydelliseksi heikkoudessa. Sen tähden kerskaan mieluummin heikkoudestani, jotta Kristuksen voima lepäisi ylläni. Siksi olen mieltynyt heikkouteen, pahoinpitelyihin, hätään, vainoihin, ahdistuksiin, joihin joudun Kristuksen tähden. Sillä kun olen heikko, silloin olen voimakas. Se oli apostoli Paavalin kokemus, kuinka hän oli mieltynyt siihen, että häntä runneltiin Kristuksen tähden. Että hän joutui hätätilanteisiin. Että näin missään, että Paavali ilmoittaisi seurakunnalta, että rukolkaa hyvät veljet, että Jumala päästäisi näistä koettelemuksista. Vaikeuksista ja ahdingoista, joka on tälle länsimaiselle uskolle tavattoman tyypillistä. Minusta Erkki Penttilä niin hyvin sanoi aikanaan, Pentti Erkkilä, kumpi hän nyt olikaan sitten. Tunnette varmaan tämän autoinsinööri, helluntaikansan vekeviä veljeni. Hän sanoi, että minua niin sieppaa, kun nämä seurakuntalaiset työntävät, hän vanhemmistovelinä oli silloin, kun hän oli terve vielä, eikä sairasvuoteella. Niin. Että kun ne jatkuvasti pyytää terveyttä ja ne on elämäillassa. Mutta missä niiden taivas ikävä on? Se oli siis Penttilä Erkkilän Pentin sanoi. Ja minä ihmettelin sitä. Eikö hänellä ole myötätuntoa kärsiviä, ahdistettuja kohtaan? Sitten vasta vuosien päästä olen ymmärtänyt, että hän näki kirkkaammin, että me olemme matkalla kohden päämäärää. Eikä ole tarkoitettu, että me täällä kaiken heikkouden ja vajavuuden keskellä olemme kuormana itsellemme ennen kaikkea. Vaan me voimme siunata itsemme ja sanoa, että Herra, jos se on tämä yö, niin tästäpä minut löydät. Toivon mukaan monet siunaavat itsensä näin. Että tästä minut löydät. Edelleenkin voi tuoda rukouspyyntöjä elämäillassa. Sanoja Veikko Manninen aikana, että kun hän oli jo sen yli elänyt, mitä Raamattu lupaa, että nyt hän elää ihan omalla vastuulla. Kun se 70-80 vuotta on annettu. Toiset saa sentään elää pitempään. Nyt tämä armon riittävyys, sitä hämmentää monet asiat. Ja sitä koetaan, että se ei ehkä riitäkään. Pitää jotakin suoritteita tehdä, pitää jotakin omaa vanhurskautta ilmaista. Että on niin kuin tosissaan, mutta kun Jumala armo vaan riittää, sinulle, minulle, meille kaikille. Ja se tuo esille, mistä se voima tulee elämään. Se tulee armosta. Tosin minä käytin nuoruuteni siihen, että minä sitten herätysliikkeen parhaimpien paastoajien kanssa vietin aikaa ja pidimme paasto- ja rukouspäiviä ja muutuin luurangoksi. Mutta totesin sitten vuosikymmenten jälkeen, että Jumalalta ei osteta voimaa, ei edes paastoamalla. Mutta sillä oli minun lihaani nähden suotuisa vaikutus. Ja annas olla, kun pääsi syömään, niin yhtä äkäisenä sitä alkoi sitten elämä jatkua. Veljemme Veikko Jääskeläinen jopa rohkeni niin sanoa, ehkä alleenin ajatuksen, että täällä vatsassa ne perkeleet asuu. Ja niitä hillitään vain sillä, että pidättäytytään syömästä. No, joku ravintoterapeutti sanoisi jyrkän lauseen, kieltolauseen, että näin ei pidä ajatella. Mutta Raamattu puhuu enemmän ylensyömisestä kuin mistään muusta pahesta. Oletko kiinnittänyt huomiota? Ja mikä on länsimaisen elämän tyyliongelma? Minäkin edustan sitä, liikalihavuus. Se ei ole Pyhän Hengen temppelin kunnioittamista. No ei sekään, että urheilee niin, että on luuranko sitten. Mutta kaikessa pitää löytää tasapaino. Miten Jumala haluaa meidän elää? Miten Jumala luo meidän toimivan, käyttäytyvän? Koska meistä jokainen on Kristuksen kuva tälle ajalle. Ja kyllähän se aina hankalalta tuntuu, kun veljet, julistajat kokoontuneet tökkii aina tätä minun vatsan seutua, niin en tiedä, etsiikö ne voimaa sieltä. Jumala tarvitsee meidän heikkouttamme. Ja me haluaisimme siitä kiireesti irti. Mutta Jumala tarvitsee sitä. jotta hänen ihmeellinen armonsa pääsisi ilmenemään. Ja tässä toteutuu sen erään kirkon sananpalvelijan, että kun hän nousi saarnastuoliin, niin kukaan ei halunnut hänen koskaan palaava alas sieltä. Hän puhui niin väkevästi hengessä. Mutta kun hän tuli sieltä pois, kukaan ei halunnut hänen koskaan sinne saarnastuoliin enää nouseva. Tämä paradoksi, että meissä on kaksi luontoa. Ja Jumala haluaisi, että tämä turmeltunut luonto olisi ristillä jatkuvasti alati. Pitäkää totena, että olette synnille kuolleita. Se on vahva sana ja se myös auttaa tässä Jumalan armon ymmärtämisessä, kun armo ei kestä syntiä yhtään. Siis en tarkoita nyt sitä syntiä, joka tulee ajatuksissa, sanoissa, teoissa, vaan sitä, että me elämme synnissä. Jos me elämme lihamme himoissa, jos me elämme avosuhteissa, homosuhteissa, ne ovat sellaisia, jotka syövät Jumalan armon pois, koska se on meidän valintamme. Rakastamme jotakin nautintoa, mistä Raamattu kieltää, ja valitsemme sen epäjumalaksemme. Ja Jumala on tavattoman mustasukkainen. Hän ei halua yhtään epäjumalaa meidän elämäämme. Ei yhtään. Siksi hän haluaa kokonaan vallata meidät ja armahtaa meitä kaiken aikaa. Eräs kuuluisa luterilainen pappi eläkkeellä oleva kirjoitti kirjan keskeneräinen, mutta kelvollinen. Ja sitä me olemme. Olemme kelvollisia. Kun me turvaudumme enemmän sananvoimaa, henkilökohtaiseen rukouselämään ja uskovien keskinäiseen yhteyteen, niin me kerran selviämme perille kirkkaan. Koska nämä tekijät vahvistavat meidän uskoamme kirkastettuun Herraamme. Ja me odotamme omaa elämäämme suurempaa ilmestystä Jeesuksesta. Tämä on se tämän päivän pointti. No sitä seuraa tuolla toistakymmentä A4:sta vielä, jotka jää puhumatta, mutta joita olen toukokuusta lähtien pyöritellyt ja käsitellyt koko ajan. Jumala lähetti oman sanansa. Jumala lähetti oman poikansa, jotta me saisimme kokea pelastumisen, vapautumisen, parantumisen hänen verihaavoissaan psalmi 107 lopussa. Ja meillä on yksi hengellisen kirjan laulu, 270. Niin ihmeellinen on Jeesus. Niin ihmeellinen. Tämä on Eeva Vaijan laulu. Jotka tunnette hänen elämän historiansa ja Vaijan veljesten historian, niin tiedätte, mistä kivusta syntyy lauluja. Niin ihmeellinen on Jeesus ja rakkaus pohjaton. Pohjaton rakkaus. Ihmisen rakkaus on aina rajalla. Ihmisen ymmärrys on aina tiettyyn pisteeseen. Sitten hylätään toivottomana lähimmäinen. Mutta Jumalan rakkaus on pohjaton. Se agape-rakkaus, joka ei etsi rakastettavastaan mitään rakastamisen kohdetta. Siis sellaista vastarakkautta ja muuta. Vaan rakastaa sellaisena kuin ihminen on. Ja rakkauden nälkäiset ihmiset kaipaisivat tämän kokemuksen, että on joku, joka ymmärtää, joku hyväksyy, joku, joka rakastaa, että saa parannuksen kautta astua Jumalan tielle. Tuo verensä siunattu voima myös tänäänkin sama on. Korostukoon Jeesuksen veren puhdistava voima alati ja jatkuvasti. Sitten lauletaan Golgata, paikka ihmeinen tää, armoa Herran saan ylistää. Golgata virta puhdisti mun, Jeesus oi pelasti tuomitun. Golgata virta. Kyllähän sinä kalpenee meidän karismaattiset kokemuksemme, kun virta Golgatalta saa puhdistaa meidät, vapauttaa meidät. Meidän ei tarvitse esiintyä ihmisten edessä jonain ihmeihmisinä, vaan armahdettuina. Verellä pesty, verellä pyhitetty, saamme olla niitä Herran armosta. Toinen säkeistö sanoo, oi ylistys, se virta sai syömmeni puhdista. Jos Herran tulemus tapahtuisi tässä hetkessä, niin nyt olisi sopiva aika puhdistua kaikesta. Oisahan se järkyttävä, kun yksi, kaksi tapahtuisi ylösotto. Ja jotkut jäisivät tänne aikaa. Ne on vakavia sanoja. Ne ei ole kenellekään pelotteluksi. Ne ovat herättäviä sanoja. Kun sinä valvot erilaisten asioiden tähden, niin käy läpi sitä omaa elämääsi. Paavson nimittäin opettaa näin, että kaikkein vaikein seurakunnassa on tehdä parannusta hyvistä teoista. Hyvistä teoista. Niistä teoista, joita tehdään sen tähden, kun ei kukaan muu kerkiä jaksa viitsi. Ja se synnyttää tietynlaista nostetta, että minä uhraudun. Uhriutuneita ihmisiä meillä on paljon, koska seurakunta ei voi kiittää sinua siitä, mistä se ei tiedä. Ja vaikka tietäisi, seurakunnat eivät kiitä. Oletko koskaan kuullut, että joku kiittäisi seurakunnan edessä niistä esirukoilijoista, jotka itkevät Herransa edessä ja huutavat parannusta kristikansan puoleen. Mutta kaikkien muiden puolesta kyllä kiitetään. Paavsonin sana oli pysäyttävä sana. Kiittää niistä asioista tai luopua niistä asioista, jotka ovat muodostuneet oman elämän niin kuin panssariksi. Minä olen palvellut täällä 50 vuotta ja ansaitsen tulla huomioiduksi. Se johtaa katkeruuteen, kun kukaan ei ole korvaamaton. Kaikki on armoa. Jos olet evankelioiva ihminen, se on armoa. Jos et ole evankelioiva ihminen, niin se armo ei ole vielä tullut ilmi sinussa. Mutta kenelläkään ei ole toisten edessä yhtään se enempää kuin mitä Jumala antaa. Siksi pelastus on vain armosta. Mutta Jaakob kirjeessään tekee hyvin voimakkaan vastavedon apostoli Paavaliin ja nostaa armon synnyttämät teot merkiksi siitä, että armo on voimassa. Siitä voitaisiin joskus sellaistakin asiaa tutkiskella. Miten sanonta yksin armosta, yksin Kristuksen kautta ei ihan ole tarkka ilmaus, vaan Jumala vaikuttaa meissä tahtomista ja tekemistä. Ja tämä Jumalan pyhyyden läsnäolon siunaus, se kuuluu sinulle. Sinä kannat taivasta omassa sydämessäsi. Sinä olet se Kristuksen asunto, tuo Pyhän Hengen temppeli. Ja se rajoittaa sinun menemistä paikasta toiseen. Et voi mennä niin kuin uskonnolliset ihmiset, että mennään kapakkaan ja käydään seurakunnassa vähän syntejä anteeksi saamassa ja taas mennään. Ei vaan Jumalan pyhyys. Sitä on varjeltava, koska se poistuu hyvin nopeasti. Mistä tiedät Jumalan pyyden poistuva? Siitä, että tuomiohenki tulee. Arvostelun henki. Jotkut sanoo sitä lahjaksi. No se on perkeleestä tullut lahja, joka runnoo ja rusikoi toisia heikkoja. Mutta Jumala haluaa, että me olemme näitä armon lähettiläitä, jotka tarjoamme mahdollisuuden parannukseen. Ja loppuun haluaisin sanoa uskon vanhurskaudesta, koska siitä kaikki alkaa. Parannuksen teko tapahtuu uskon vanhurskauden jälkeen. Jumala vanhurskauttaa jumalattoman, hänen jumalattomana ollessaan. Silloin hän astuu pelastuksen junaan. Sitten alkaa se, mistä aikanaan jonkun herätysliikkeen perustaja sanoi kauniisti seuraajille, että hunajalla ja leivällä minä teitä houkuttelen. Kuka teetään jatkon? Piikkiruokskilla minä teitä kasvatan. Pelastus tulee uskon vanhurskauden kautta. Ja sen jälkeen alkaa ne Jumalan prosessit työstää. Mitenkä apostolinen seurakunta olisi lisääntynyt, koska niille ei ollut mitään. Tosin kirkollinen laitos kehitti tämän katekumeeni järjestelmän, eli vuosi piti olla kasteoppilaana ja niin eteenpäin. Mutta alkuseurakunnassa ne kastettiin silloin, kun ne tuli. Mitä noita Simon sai kasteen? Sai kasteen? No sai kasteen. Mutta sitten se Jumalan perkaaminen alkoi. Ja meitä kulkaa perataan loppuun asti. Ja kun me tulemme siihen, että meidän päivämme ovat täynnä, niin meille avautuu vain armosta pelastuminen. Kaikki, mitä on tehty, on palannut pois. Vaikka olisin ollut uskollinen, sekin palaa pois. Mutta Jumala palkitsee uskolliset. Mutta kaikki ihmistekoinen, vääristä motiiveista, että minut huomattaisiin. Mauri Viksteen piti kerran siitä niin hyvän saarna. Että minut huomattaisiin. Eikö se ole kovin inhimillistä? Vai onko se inhimillistä? Se on kovin inhimillistä. Me haluamme, että meitä kunnioitetaan ja meille jutellaan ja meitä kohdellaan säällisesti ja niin eteenpäin. Mutta Jumala, jonka edessä me vaellamme, hän tietää, mikä on totuus minun sydämessäni, sinun sydämessäni, kristikansan sydämessä. Hän tietää omansa. Ja kiitos Jumalalle, hän hakee myös omansa pois. Siksi veri, älköön koskaan puuttuko julistuksesta, sillä veressä on meidän turvamme. Voitko ajatella sitä, että kun Mooseksen aikana Egyptistä lähti kansa, siellä tuli paljon sekakansaa mukaan, koska he sivelivät verta oven pieliinsä. Ja tuoja enkeli ei koskenut heille. Eikä siellä asetettu, että sun pitää täyttää nämä ja nämä ehdot, jotta sinä pelastuisit tuoja enkeliltä. Ei. Ovien pihtipielessä oleva merkki riitti Jumalalle. Ollaankohan me menty liian tiukoille, että me väännämme ihmisiä johonkin muotoon, joka on kasvanut kymmenien vuosien aikana meille kuvaksi siitä, minkälainen se aito uskova on. Annetaan Jumalan pelastaa ja annetaan heidän kaikkien pelastettujen kasvaa armossa ja Kristuksen tuntemisessa. Niin silloin meillä on iloa niin, että se virtailee. Siellä lauletaan iloa tulvii. Iloa tulvii. Ja ilo puuttuu, jos ei ole varma pelastuksesta. Siitä, että on armahdettu. Minun on vaikea ymmärtää sitä sanaa syntinen. Mutta kun katselin ikääntyneiden opettajien opetuksia, jotka kävivät läpi, miten karismaattinen liike hairahtui ja epäonnistui, niin he nostavat vain Raamatun ainoaksi. Ja sanoi, että ihminen on raadollinen loppuun asti. Siinä on paljon vikoja ja puutteita. Mutta tämä kirja kertoo Jumalan rakkaudesta, joka haluaa pelastaa raadollisen ja kasvattaa hänestä Kristuksen kaltaisen. Ja tässä minä kovin koen olevani keskeneräinen vielä. En ole Jeesuksen kaltainen, mutta minun vaimoni on sitä. Hän on lempeä, laupias, armollinen. Minun on vaikea saada häntä suuttumaan. Hänessä on tavattoman paljon hyvää. Ja se hämmästyttää minua, koska minä olen saanut saarnaamisesta palkka koko elämäni melkein. 40 vuotta evankeliumin työssä. Ja minä en ole niin kasvanut kuin vaimo. Niin siinä on semmoinen iso kysymysmerkki. Siksi minä huudan armoa. Lopuksi sanon vielä, seurakunnassa ei uskalleta esittää, että minä tarvitsen armoa. Koska koetaan häpeällisen. Menetämme kasvomme, kun me sanomme, että Jumala armahtaisi meitä. Minäkin sodin valtavasti vastaan tätä, Herra armahda meitä, Herra armahda meitä. Mutta nyt ymmärrän sen, että armo on välttämätön, jos meinaan päästä perille. Siksi ollaan rohkeita pyytämään armoa, sillä pyytäjälle Jumala antaa armon. Halleluja! Olkaa siunattuja Jeesuksessa.